Luke chapter 22. Mande kembe. Judas ko Yesure uni kandeye mo roto vero mande kusiaro. Asa bret yisio mo ren kini naru parami. Kevero konguno o nene ka o win taka yerero ngu tuno kevero taro. Ko o kaka unindoro tapa unindoya. Utungu mande nguro ingo ingo uninde. Unipare toro sorero Yesu urowero ore sonke ingu sekanguri. Ngunde ti monimbuko Judas ovengako Iskariot. Ngu nevonding kuroko uro. Nguko ingo ingo revero unituof kuka. Asa nguro kuroko uni. Uyaro o kaka unindoro tapa unindoya. Ya surimboro nguro sopo sopo unindoya. Eneno Yesu enengo kandeyemo le lotowero oresekawea. Yero yimiraro. Yimiloni ningu ningu tero moneka se kuno wato yanguri. Ngunde yiko meteyero enengo kandemo le lotowero. Kuro narumete sekaro. Unipare kambu kenero ingo wango koro. Mande kembe. Ingo ingo revero uni irisa ngundo o nene rongaru wario. Asa bret isio moren kini naru keveroko nguno o nene ngu tunokaro. Ngu naru konguno sipsip simonga. Utoro karo neango. Sipsip simo nguko taka yere ronkoro sipsip simo. Ye ne kanguri. Asa Yesuko pita John ngande yimiraro. Yarindo uyare ya taka yere ro kuro o nene koro o konanimboro rongaru wori. Yini osese yariwo. Eto norendore uyare ndano rongaru waro ie ingote. Yiri imiraro. Ingori yende paramimo nguno uyaririko. Uninga sono kumbekare keko nguno mae visumu yereve yangu. Yare ngu hovero ya nguro kuroko orikembe. Oro ya simburi ngande mirorikembe. Rondake rondake uningundo ngande osese krete. No ingingo revero uninemboya. Taka yerero nguro o nene ngu newato. O nevero nguro yakuti ngundano yote. Ngunde yiriko ya simburimbo yakuti mparami rongaru waro muwitu yerevea. Asai yakuti nguno o nevero ku ngurongaru orikembe. Ngunde yimironi. Unirisa ngu oro ososo Yesuko yaro. Nguko ngunde nange tunokaro. Asa ko takayerero nguro o nene ngurongaru wario. Mande kembe. Yesuko ya asa yerivi uniemboya o nanguri. Asa, o nevero naru hamungu tunokininko, Yesu koya asa yerevi uniemboya yakuti monguno o nevero kuro etanguri. Etero ngande yemiraro, no kove surumi korobobe teteno, kuko koretero no yeya taka yerero kuro o nene nga newato nguro konde ingano. Dokoro no ye yimiroteno. No kanguya kamanewano. Yate yate anutuko unipareyo. Viriyereo tenariyomo. Nguno o nene ngaro muriyo. Amon tunokeweya. Kuno nguno nange kanguya newano. Ko topakarero anutu yungunangoro ngande miraro. ye soso enemo enemo wainga ni dokoro no ye yimirote no wain kanguya kamanewa no yate anutuko unipareo viriereo te naruyo ngutuno kewea kuno nguno nange kanguya ne wano ko bret kare anuti yungunangoro lombongero yunoro ngande yaro ngako nenengo kowene nondore yengo roto teno ye ngu neyo wango kuno nguno nenengo ingoi kembe asa o nenengu kinintiningo topaka lero ngundenange yaro wai ngako situnembo mande konde ketangu leweangu nondo yengo vindorongo veteteno kuko keni uningato nore unikande yemo noroto wea ko enengo kandimuko nenengo kandenembo yakutimo ngano yote amo unindoro nangoningu anituko ore lokongaro ngu owewea kuko uni lero kandeyemo lotowea ngu ini yake kuurin biimin korowea ngunde yini ingo ingo revero uni ngundo epe mito mito ngande tanguri dando o ngutewea mande kembeni ini ingo revero uni ngundo oe parami revero piro mande yanguri asa ingingo revero unindo mangoto kumatero danimboko koretero yowea kuko yesuko ngande imiraro univini meomboro viri yerete unengundo enengo owee parame nguro ingoro unipare sopo yere atengo o uniparamiembo enengo owee okoro ngande ye atengo nore o metentero unipare samaka yere ateto kuko ye ngunde ma tevero kini ye keveroye mo nguno uniparami soso simontata ngunde kembeti ko uninga owenparami more ngundo ko uni ngunde kembeti keni uninka etero o kuimboro nete ko uninga sunarantero inote asa yendate ingotengo danimboko meyobon takayote uni sangankero o nete ngundo sunaran simon takate hamombe kuko keni noye keveroye mo sunaran simon ngunde kembe yoteno yendo noya kangeate kuurin korobo yatowo asa awanembo noroko nerero owenparami nunaro ko nondo ngunde nange ye roko yerero owenparami yunoteno ngundetero yeya noya uniparene viriyere ateno naruyomo ngunoko kunditero o koemboro newango ngundetero ye yakuti metemuno nguno kunditero Israel koro winin tuof ngurunda yere wango mane kembe Yesuko pitako wawa mande yewea nguro yaro asa Yesuko ngande yaro Simon Simon ingo monimbuko anutu ngande osese yaro mete enendo ye yorero witkoro enge nguya witkoro kowi nguya munde kembe londa yere wea kuko no kengo hariri tewe ke ingondutu ke ngo kama Roto i umbuea. Ko ke rohore ngoro maewea kuno nguno, topo topo ke ngusamaka ere kembe. Yini ngande aro. Uniparami, no metenkea kusi kusi, yano uyare vero ye ingoteno. Ko no kea kumowero yero ingoyo teno nga. Yini ngande aro. Pita, no ke kimiro ve teteno. Itaka suonoko kotori kamayeani ke naru kapusa nenengo wawa yevea. Mande kembe. Ingo ingo levero uningundo o kumi sio longaru wanguri. Asa Yesuko ingo ingo levero unio ngande yemiraro. Komo naru nguno ye ko tevero asa yereve tongenguri kuno nguno mone koro punge kone yonka ko punge paraminka ko ke punu punu nguya soso kama se to tongenguri. Ngunaru ko nguno ye okarope tukunin tangurimbe makini ko ngande yanguri kini. Asa ngande yimiraro. Kuko itaka ngano uninka mone more. Ma pungeyo morentiningo ene mete ngurevea. Ko uninka suke parami morentinintiningo ene mete koe punupunuyo. Sobe yoro suke paraminka kimotevea. Dokoro sokomeko nguno ngande nakayangaro. Uningundo utungo mande vendake yote. Yero keneyo tengo. Ko nondo ye yimiro we. Unipareto o tete ngun nono tewango dokoro o soso anutukoro sokomeko tevea. Yaro nguko hamon tunokevea. Yini ngande yanguri. Uniparamin keno nore suke parami irisa ngane yorote. Yi ngande imiraro ngukoro ngu yaro. Mande kembe. Yesuko mirapuri orif nguno ariritaro. Asa Yesuko ya rotoro enengo muri hovero mirapuri orif nguno oni. Ingo ingo levero unio, nguya hovero onguri. Oro ngusinango maero ngande imiraro. Ye konde tongetea hariri tikembe. Yate ye osese kano umbuango koro. Yero yorotoro songata mira kapiamo tongero potorukutero. Ariri ngande taro. Awa, ke ingo nuno yako topa newano nga leka tongini. Kuko ingo ingone mahoevero. Kini, ke ngombo na tekembe. Ngunde yini sambusimon kato umburo wimbu inoro samakangaro. Kuko Yesu sorero newonde uburin horen tero ariri paramitaro. Ngunde tero songo songo uroni situngembe nokono tinda tinda soraro. Asa hariri tini kinindini angero uyaro inga ingo revero unio ioni eteango. Dokoro newonde uburin toanguri. Yoro ngande yimiraro ye ndate koro ete otengo. Otoko haririti osese kano nguno umbuango koro. Mande kembe. Judasko Yesure une kande yemo rotaro. Asta Yesu mande yeyani nange unikambu maenguri. Maere Judas ingo ingo levero uni tuop ngukato koretero maero Yesu tangimo maero tuo muto inaro. Kuko Yesu kongande osese yaro. Judas kepe unindoro nanguni muto inoro kande yemo rototepe ingo ingo levero union Yesu koya. Yateko o ngu tunokini, tenero yanguri, uniparami, ke ingoka nore sukepo kuminga yurato, ngunde yero inge ingo revero, union kato otokoro, okaka unindoro tapan unindoro, sunaran simon kuka, sukepo kutoro kusumbin kandin kondensina ku Takani umburo. Kuko Yesuko ngande yaro. Nguma tevero, loto, yero, kandi lero kusumbimori ni metetaro. Okaka unindoro, tapa unindoya, ya surumimboro, sopo sopo unindoya, unikembe kembe mboya, Yesu towero, maenguri, mai ngande yimiraro. Yendo no viri yerete unindoya kuma teo teno ngundiro suke parami usunjiero nono maetengo peka naruroko ngo ya surumboro hongo kuroko nguno nondo yeya kangero manderondake yunoya novo. Kuko ngunaruko nguno kama Nundo wanguri, enina, itaka nganoko yengo naruye, itaka huririko wimbintete. Mandekembe, pitako Yesu kuro wawa mande yaro. Asa, uningundo Yesu re toworo uyaro o kaka unindoro, tapa unindo yano onguri. Oi pita ngoya yowe oro. Kuko ene songata kapiano yora. Unikumi ya nguro ongo kuroko. Kewangaro kundite yanguri. Ko pita ngoya keveroe mo nguno ngoya kundite yara. Kunditini sunaran pare kato kenini nguno te loko nguno kundite yoni. Konden kenero ngande yaron. Nga uni ngako Yesu koe yorari kuka yaro. Yini wawa yero ngande yaron. Pare nongu kama inote no yaro. Ko yate uningato kene ngande yaron. Ke nguya uninguro Winning kuka, yini pitako ngande yaro, topo no kini. Narusonga piruta ngunde rotoro meyobonga mande wimbin konde ngande yaro. Amohore, uninga eneya yora, kuko ngariri uninangengu. Kuko pita ngande yaro, topo. Ke mande te nguko no kama ingote no. Ngu mande yeyo ni nage kotori yaro. Yini uniparami rohore ngoro pita wore tongetaro. Ko pitako uniparami bo itaka suwono ngano kotori kama yeyo ni keto naru kapusa nenengo wawa yeveya. Komo yarongu ingaro, nguro ingoro mirakuro tendo pimintaro. Mandekembe, uni paramparambo Yesure mande kono rotanguri. Asa unindo Yesu toworo uo mande ye inoro uranguri. Utoro tuipo tongi wisumungoro ngande osese yanguri. Ke Itaka yeye mandeye. Uningundo kurote mukondaninka. Ko mande eneso eneso pimi hore. Yero yesaranganguri. Asa kosa tongi rangoni. Uni paretoro uni kembe kembe ye. Asa o kaka unindoro tapa. Unindoya utungo mande nguro ingo ingo unindoya. Mae kopanguri. Yesure sanedri hurhuru. Nguno uyaro ngande yanguri. Nimitoka ingato. Kepe Kristo ngumbe makini. Kuko enepa nange ngande yimiraro. Ngunde yimiroweko yendo ingandutu kamate wango. Kono mande karo osese yereweko. Mandene ngutopen kamate wango. Itaka narunga nungo yate yate unindoro nanguningu. Anutu wimbi more nguro kandin kondesina kunditini kenewango. Yini unisoso ngande osese yanguri. Kengomboko peka anutu koro nangunin peka yi ngande yimiralo. Yengombo yetengo ngunange. Yiningo ngande yanguri. Do karo unikanguye neko yereto kuhuringo nguro yesu wango. Enengo mandimbo ngunde yesu oyotengu.